kom ons MAGA vergoud. Met die 2024 Olympiese Spele in Parys nou iets van die verlede, wil ek ook graag my eiertjie lê. En nee, ek het byna niks oor die openingsseremonie te sê nie, behalwe miskien kortliks dat ek dit liewer 'n openingsseremonie sal noem. Hoewel ek groot geword het in 'n wêreld waar die onderskeid tussen mans en vroue eenvoudig en voor die hand liggend was, het Parys in 2024 by my die indruk geskep dat ons dalk, ooreenkomstig die reeds bestaande inisiatief vir die Paralympiese Spele, Jeugspele en Winterspele, ook 'n spesiale spele moet hou vir die veranderinge in geslagsidentifisering. Dan kan almal van die man-vroue tot die vrou-manne en elke geur, gier of noodsaak tussenin, sonder vooroordeel of opspraak, ook daar gaan wedywer om die louere. Dis ook nie te ver gesog om nou al te begin dink aan 'n Cuborg-spele nie, aangesien ons binnekort mense gaan sien wat met bioniese ledemate en of sintuie 'n nuwe klassifikasie vir die maatstaf van menslike uitnemendheid gaan verg. Ek wil my eerder hier bemoei met die meer tradisionele aspekte van die Olimpiese Spele en menslike uitnemendheid, as ook die tanende belangstelling in atletiek. Die wêreld het MAGA, Make Athletics Great Again, nou nodiger as ooit. Tydens my jeug in die 1970s en 1980s was die atletiek wêreldwyd en ook in Suid-Afrika baie gewilder as tans. Daar was gedurende die somermaande uitgebreide dekking van atletiek. In die winter was dit meestal die marathon en landloop. En nasionale entoesiasme vir atlete soos Johan Fourie, Zola Budd, Lopen Valmot Swarateo, Matthews de Mane en Bruce Fordyce het hoog geloop. In vandagse wêreld van geweldig uitgebreide keuse, suig atletiek helaas aan die agterspeen. Die berugte wanbestuur en onbevoegdheid van ASA en SASCOC het 'n leeue aandeel in die ondermyning van Suid-Afrikaanse atletiek, waar 'n gebrek aan bestuur, fondse en blootstelling tot groot nadeel van ontwikkeling strek. En mag ek dan ook net gou noem dat die woord leeue aandeel daar die silwer medalje kry in die Afrikaanse klinkerstryd teen eeuwe ouwe. Maar goed, daar is ook ander redes vir die taning van atletiek. Atletiek is 'n sportsoort waarna meestal deur individuele atlete in hul individuele hoedanighede gewedywer word. Die bestuur van individue se beeld, veral in 'n wêreld van sosiale media seepkissies, is baie moeiliker as vir 'n span, waar 11 of 15 ensovoorts individue onder een spanbeeld funksioneer. Individuele atlete geniet 'n veel korter loopbaan as spanne. Vergelyk hoogstens 'n dekade van 'n individuele atleet met die Springbokke wat reeds sedert 1891 as 'n sportidentiteit bestaan. Dit maak 'n korporatiewe belegging in 'n span veel duursamer en met minder risiko as vir 'n individu. Want as 'n individu in 'n span 'n groot fout maak, vervang jy hulle en gaan voort sonder dat jou ganse belegging skipbreuk lei. Atletiek bied 'n groot en uiteenlopende verskeidenheid items by een byeenkoms aan, terwyl sokker, rugby, cricket ensovoorts op slegs een item per byeenkoms fokus. Reklame hou van eenvoud. Die internasionale Olimpiese Komitee se aandrang op die amateurstatus van atletiek kompliseer vergoedingsstelsels in 'n wêreld waar geld goed groot en gewild maak. Met uitsondering van die langafstandwedlope is atletiek items dikwels van relatief uiters korte duur, wat onvoldoende ligtheid vir gefokuste dekking skep. Atletiek maak wêreldwyd dikwels staat op vrywilligerswerk, omdat daar nie veel geld in atletiek is nie. Een van die slagoffers van 'n toenemend globaliserende wêreld is vrywilligerswerk, vanweer die menslike aard om altruïsme meer geredelik teenoor familie of kulturele naasbestaandes te openbaar. Boegenoemde vorm saam met 'n paar ander ongenoemde redes 'n stel faktore wat in die moderne samelewing die gewildheid en ontwikkeling van atletiek verhinder. Hoe dan gemaak? Hoe gemaga met atletiek? As reeds lewenslank diepe liefhebber van atletiek wil ek graag 'n paar voorstelle waag. Sportadministrateurs en borge, let asseblief op. Die verdeling van atletiek onder vele items maak fokus moeilik en reklame hou van eenvoud. Die manier om hierdie herinnernis te boven te kom is om te fokus. In die 1980s het vele ganse atletiek bijeenkomste sy aanhang en bijwoning vooral staat gemaakt op Die verdeling van atletiek onder vele items maak fokus moeilik en reklame hou van eenvoud. Die manier om hierdie hindernis te boven te kom is om te fokus. In die 1980s het vele ganse atletiek bijeenkomste sy aanhang en bijwoning vooral staat gemaakt op die prachtige wedijvering tussen Johan Fourie en Dion Brummer, Elana Meyer en Zola Budd, of soos in die 1984 Olympiese Spele, waar die ganse Suid-Afrikaanse bevolking slegs ingestel was op die stryd tussen Mary Dekker en Zola Budd. Deur wedijvering tussen atlete van dieselfde items eksklusief te bevorder en te promoveer, kan die aptyd vir atletiek gestimuleer word. Dink so daaraan. Cheslin Kolbe, spoedvraat wat hy is, sal moeite hê om vir Akani Simbine oor 100 meter te klop. Maar, indien 'n koeriermaatskappy wat hulle wil roem op hulle vinnige diens 'n wedloop tussen hierdie twee atlete sal borg, 'n enkele bijeenkomst wat hierop fokus, kan dit wondere vir atletiek doen. Skep nog 'n item om seker te maak Cheslin skyn ook, soos 'n 100 meter hindernis waar die atlete tussen aggressiewe mensgrote hindernisse wenpaal toe moet swenk. Cheslin sal heel waarschijnlijk hier wen, en so kry elkeen sy oomblik. Die 100 meter wedloop kan verkort word tot 50 of 60 meter om in 'n arena in te pas en om die verskil in die wenmarge tussen die twee te verklein en sodoende die spanning te verhoog. In die aanloop tot die hoofitem kan 'n vroulike paalspringer flink vergoed word deur vir R1000 per sentimeter, want die Suid-Afrikaanse rekord vir vroue staan op 442 sentimeter, ten bate van 'n kinderfonds, alles deur borge moontlik gemaak. 'N spiesgooier kan mik vir 'n indrukwekkende, maar persoonlik maklik haalbare teiken. Dan word 'n teikenbord hoog in die lug gehang en die spies tref daar. Die illusie werk in soverre dit nie so seer die akkuraatheid van die gooi is nie, as wat dit die teiken is wat op die regte plek in die spies se traject geplaas word, tot groot vermaak van die skare. En omdat daar so min items is, kan 'n maatskappy ook regte, egte goudmedaljes toeken. By die 1904, 1908 en 1912 Olympiese Spele was die goue medaljes egte goud. Maar deesdae bevat die goue medaljes slegs 1,13% goud. So word hierdie byeenkoms selfs goud, gouer, goudste as die Olympiese Spele. Die hele gedoente geskied dan natuurlik ook met ruim belegging in vermaak soos skouspelagtige vuurwerke, gewilde musiek en energieke danse. So kan 'n mens aan nog vele voorbeelde dink, maniere om die tradisionele vaardighede en dissipline van atletiek skouspelagtig aan te bied en by die publiek 'n nuwe waardering vir die skoonheid van die sport te skep. Ja, ek weet, ek is 'n dromer. Maar 'n mens mag toch droom, nie waar nie.